เมื่อพูดถึงการปฏิบัติเมื่อพูดถึงการปฏิบัตินี่มันรวมเป็นธรรมปฏิบัติธรรมมันรวมพระวินัยมันรวมธรรมะเข้าใจกันเลยเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็บรรลุถึงธรรมะไม่ได้ยินท่านว่าบรรลุถึงพระวินัยนะบรรลุถึงธรรมะที่มารวมกันแล้วเราจึงเรียกกันว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถึงในท่านสอนด้วยว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจอย่างนี้เป็นต้นทำนั่นคืออะไรเราจะมีรู้สึกทางจมูกก็ดีรู้สึกทางตาก็ดีรู้สึกทางหูก็ดีรู้สึกทางร่างกายก็ดีรู้สึกทางใจคำที่ว่าทำเหล่าใดนั้นหมายเอาสภาวะในมาสัมผัสถูกต้องในอายตนะของเราเช่นว่ามีรูปสวยๆเรามองดูเลยมันตำหนักแล้วมันย่อมใจมันมีความตำหนักมันก็ย่อมใจอย่างเราใช้บริขารสวยๆงามๆอย่างนี้เป็นต้นมันให้เกิดความตำหนักมันย่อมใจมันย่อมใจของเราขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นเหตุให้เราดื่มตัวของเราขนาดจีวรก็ดีท่านที่ให้พิจารณาสังฆาติปรีบริขารทั้งปวงนี้จีวรวินทบาทเสนาสนะเทศนี้นะเมื่อรวมเข้ามานี่มันปฏิบัติอย่างนี้ท่านจึงให้พิจารณาปัจจัยทั้งสี่ปัจจัยทั้งสี่นี่เมื่อหยิบจีวรขึ้นมาท่านก็ต้องให้พิจารณาเมื่อฉันอาหารวินทบาทก็ต้องพิจารณาเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยท่านก็ให้พิจารณายาบำบัดโรคท่านไว้พิจารณาที่มีรวมได้มันเป็นปัจจัย4ทำไมท่านจึงให้พิจารณานะอะไรมันเป็นเหตุให้มีความกำหนัดมีความย่อมใจขึ้นจะเป็นวัตถุก็ตามจะเป็นนามธรรมก็ตามย่อมใจให้เราโรคย่อมใจให้เรากำหนัดย่อมใจให้เราโกรธย่อมใจให้เราสารพัดอย่างไม่ปกติจะแล้วทุกอารมณ์มันเป็นอันนั้นเรียกว่าการย่อมใจเป็นธรรมทั้งหมดจะเป็นวัตถุก็เป็นธรรมจะเป็นนามธรรมมันก็เป็นธรรมขอแต่ว่าอะไรนั่นมันมาทำความกำหนัดย่อมใจเกิดขึ้นอันนั้นเราก็ต้องระวังต้องระวังทำอะไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์ประกอบไว้ถึงทุกข์คือไม่ปล่อยทุกข์อะไรที่มันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอยู่แล้วเราก็ไม่ปล่อยทุกข์แล้วก็สะสมมันขึ้นจะเป็นวัตถุก็ตามจะเป็นความรู้สึกนึกคิดก็ตามนี่มันสั่งสมไว้ถึงทุกข์ทำเราไรเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไฟสูงเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีในของที่มีอยู่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความเลี่ยงอันยากเป็นไปเพื่อความเกลียดชังเป็นไปเพื่อความทุกข์ทีหมู่คณะทั้งหลายเหล่านี้ท่านตรัสเป็นส่วนหนึ่งว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมและไม่ใช่วินัยไม่ใช่สัจธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาของเราตรงกันข้ามนั้นท่านว่าอันนั้นเป็นธรรมะคำสอนสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรานี้อย่างนี้ธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราสังวรสังสวงมันจะเกิดอยู่ทุกวิถีทางมันจะเป็นธรรมะเป็นครุธรรมเป็นหนักนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะถ้ารู้อย่างละเอียดอย่างนี้มันก็รู้จักธรรมะมันมากที่สุดไม่จนธรรมะในพิจารณาฉะนั้นข้อวัดปฏิบัตินี่เพื่อให้เขาไปรู้ไปเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆพื้นฐานอย่างเราจะปลูกอาคารสักหลังหนึ่งมันมีข้างบนสองชั้นสามชั้นแต่มันก็อยู่ข้างบนมันแต่พื้นฐานมันก็คือตัววางรากฐานมันนี่เองแล้วจะทรงตัวมันอยู่ได้มันก็เพราะรากฐานของมันมันคงการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันลบลวงลังเนื้อเกินที่ธรรมะมันจะอยู่ฉะนั้นเราจึงพยายามถอนอะไรออกที่มันลบลวงลังถอนออก อย่างความกำหนัดย่อมใจอย่างความเกลียดชังอย่างความใหญ่ไฟสูงเป็นต้นใครมีปัญญามากเท่าไรมันก็ยิ่งกว้างออกไปมันก็ยิ่งละเอียดออกไปการปฏิบัติธรรมท่านมารวมเข้ากันจะมาเป็นพระธรรมีในเป็นพระธรรมีในรวมกันทั้งสองอย่างเป็นพระธรรมีในเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงธรรมบรรลุถึงสันติธรรมคือความสงบระงับดังนั้นข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินี้มันถึงมากแต่ว่ามันก็ไม่มีความอะไรยุ่งยากถ้าเรามีสติเต็มเปี่ยมแล้วสติที่จะเต็มเปี่ยมนี้ก็เรียกว่าเราต้องพยายามจะต้องฝึกเรื่อยเช่นผมเคยพูดให้ฟังว่าเราจะลงมาทำวัดลงโบสถ์เข้ามานี่เราต้องกราบมาองค์เดียวก็ช่างมาเถอะมาทำอะไรกราบพระเมื่อเสร็จแล้วกลับกติก็กราบพระเมื่อเราออกไปถึงกติเราจะขึ้นไปบนกติแล้วก็นั่งกราบพระชุดที่ก่อนชุดที่มากมากบางคนก็ลำคาญใจลุกขึ้นก็กราบนั่งก็กราบอะไรก็กราบสารพัดอย่างทำให้ทำฝึกสติของเรามันมีสติจนมันชำนาญให้มันชำนาญให้มันชำนาญในสิ่งทั้งหลายดังนี้สตินี่มันคือความระลึกได้อยู่เสมอมีสติก็มีสัมปชัญญะและเรื่องจากจิตของเราเองทำให้มันชำนาญบางคนก็คิดว่ามันป่ามันเถื่อนถือมั่นถือรั่นถือขังอะไรไปอย่างนี้ก็มีคิดอย่างนี้ก็มีแต่ว่ามันทางก้าวของมันเขาต้องไปอย่างนี้ตั้งแต่น้อยไปหามันโตขึ้นมาแค่ต้องทำอย่างนี้เรื่องพระวินัยเรื่องพระธรรมมันก็มีความสงสัยถ้าเราปฏิบัติมันก็สงสัยสงสัยก็ช่างมันเถอะสงสัยก็ทำไปพยายามทำไปคือว่าเราทำที่ไหนมันก็มีความฉลาดอยู่ที่นั่นทำด้วยการพินิจทำด้วยการพิจารณาเราทำตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาอยู่ตรงนี้ในความฉลาดมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปคือเหมือนกันที่เราได้ฟังธรรมะได้เรียนมากได้ฟังมากเป็นพระพุทธเจ้าได้ฟังมันในคนคว้าในใจของมันนี่เดียวเรากำลังศึกษามันเป็นเสขาจิตมันจะต้องศึกษาอยู่ก่อนก่อนที่จะมันจะรู้แล้วมันก็เป็นเสขาจิตที่รู้เรื่องของมันแล้วไม่ต้องศึกษาแล้วอย่างนี้อย่างนั้นเราอย่าไปถือว่านะเราได้เรียนมามากเราได้รู้มามากเราอย่าไปถืออย่างนั้นถือว่าใครเป็นคนหลงอันนี้ถือว่าใครมันเป็นคนหลงกันคนที่เรียนมากๆหรือคนที่ไม่เรียนเลยอีกอย่างนี้ให้เราคิดให้มันดีๆให้คนที่หลงมันเรียนมากๆมันก็หลงก็ได้ไม่เรียนมันหลงก็ได้เนี่ยอย่างคนเราเกิดมาตั้งแต่เล็กๆจนแก่แค่ว่าเราเก่งตรงนี้นะเก่งก็เพราะเราเกิดมานานอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ไปที่ไหนทั้งนั้นแหละท่านจะทำไม่ดิ้งไปตรงไหนนะมันอยู่คงที่ของมันท่านจึงเรียกว่าสัจจะความเป็นจริงสัจจะความจริงคือไม่เคลื่อนจากที่มันเราจะน้อมใจเราเข้าไปถึงสัจธรรมจนกว่าสัจธรรมมันจะตั้งอยู่ในจิตของเราไม่เคลื่อนที่มันไม่ตามกระแสใจของคนมันไม่ตามความรู้สึกนึกคิดของคนความรู้สึกนึกคิดก็เป็นความรู้สึกนึกคิดอันหนึ่งสัจธรรมนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าเรามีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นสัจธรรมมันก็เป็นสัจธรรมถ้าเรามีความรู้สึกนึกคิดในแบกแนวออกไปเป็นต้นแต่เราเข้าใจว่ามันถูกอันนั้นมันก็ไม่เป็นสัจธรรม ได้ความว่าที่เรามาปฏิบัติกันนี้นะที่เรามาปฏิบัติกันทุกคนเนี่ยเรายังไม่รู้ตามเป็นจริงฉะนั้นการฟังการเรียนท่านจะให้พิจารณาอันนี้ท่านพูดมันผิดอย่างนี้เราฟังมันผิดอันนี้ท่านพูดไปมันถูกอันนี้ท่านฟังบาลีท่านว่าถูกอย่าเพิ่งไปย่ำว่ามันถูกมันผิดในการฟังนั่นเลยคนฟังก็จักว่าแต่เราฟังไปมันไม่จบตรงนี้มันไปจบที่การรู้ขึ้นมาเองมันวินิจฉัยเกิดความรู้ขึ้นมาเองในจิตที่มันผ่องใสเมื่อไรมันถึงจะรู้จักดังนั้นทุกคนที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็รับฟังเอออันนั้นมันถูกอันนี้มันผิดอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่ได้สอนอย่างนั้นหรอกให้ฟังเราฟังสิ่งเราฟังสิ่งที่มันผิดนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรแล้วฟังสิ่งที่มันถูกนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรเป็นคนฟังเอาความรู้สิ่งมันเกิดขึ้นมาในจิตของเรามิฉะนั้นท่านจึงตัดมันใช่ว่าอันนี้มันก็อย่าไปหมายมั่นมันอะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าเอออันนี้เราคิดว่ามันไม่ถูกอันนี้เราคิดว่ามันผิดอันนี้เราคิดว่ามันดีแล้วเราก็ไปยึดดีแล้วก็ไปยึดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปยึดสิ่งที่มันผิดแล้วไปยึดสิ่งที่มันถูกนะอะไรทุกอย่างถ้าเราก็ไปยึดมันโดยไม่มีปัญญาเนี่ยมันผิดหมดอ่ะให้เข้าใจอย่างนี้เราก็ไปยึดมันถือมันโดยที่ไม่มีปัญญาไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้มันก็ผิดมันผิดถึงแม้มันถูกอยู่ไอ้ความถูกนั่นมันก็ไม่ผิดมันผิดที่ความไอ้การที่เราก็ไปยึดไปยึดความถูกไปยึดความผิดเช่นว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติเองเอ้ยของคนอื่นมันผิดของเรามันถูกอย่างนี้เป็นต้นเห็นของเราถูกเห็นคนอื่นผิดถ้ามันเป็นก็ให้เป็นอาการอย่าไปความแน่นอนกับมันอย่าไปยืนยันกับมันมากจะได้ความยืนยันมากก็คือเรียกว่ามันยังไม่แน่นอนนั่นเองเนี่ยเราปล่อยมีอะไรสงสัยในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันรู้อยู่ในนั้นอันนี้คือการปฏิบัติอย่างนั้นการปฏิบัตินี่มันถึงต้องพยายามไปค่อยทำไปค่อยคิดไปค่อยพิจารณาเอารุนแรงมันก็ไม่นานเมื่อไปถึงที่ไหนก็ตามเถอะถ้าเราไปดูสถานที่ต่างๆในวัดเราก็ตามนอกวัดเราก็ตามอะไรก็ตามหนังสืออะไรที่เขียนขึ้นมานั่นก็ตามเถอะโดยมากจะอ้างว่าอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เห็นในคำสอนของท่านเราก็จะไม่รู้อันนี้อย่างนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาว่ามันถูกอย่าไปเชื่อว่าในสิ่งที่เขาว่ามันผิดตรงนั้นคนไปมากมันถูกตรงนั้นไม่มีคนไปหรือตรงนั้นปฏิบัติไม่ถูกอะไรต่างๆนั่นเนี่ยคือความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะท่านว่าอย่าไปยึดเอาข้างเดียวเป็นกามทุกขันธิกานิโยโคก็ดีอัตตะยิรมัฏฐายโยโคก็ดีถ้ามันเกิดขึ้นมานั้นท่านไม่ให้ยึดมันคือท่านได้รู้มันถ้าไปยึดความสุขนั้นมันก็ผิดเป็นกามไปเนี้ยถ้าไปยึดทุกข์มันก็ผิดแหละไอ้ความเป็นจริงเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์นี่เป็นเรื่องจากให้เราพิจารณาปล่อยวางอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้มันผิดผิดเดียวก็แล้วไปอันนี้มันถูกถูกเดียวก็แล้วไปอย่าไปยึดมั่นถือมันให้เรารู้แต่เบื้องแรกเบื้องแรกจริงๆคนเรามันก็ต้องยึดถ้าจะให้ปล่อยเลยให้วางเสียมันก็วางไม่ได้ทำอะไรไอ้ความยึดเราไม่มีอย่างเรามีวัตถุในมือของเราอย่างนี้ใช่ไหมเอามาทิ้งเสียไอ้คนที่นั่นก็รู้สึกว่ามันก็ทิ้งก็ได้เพราะมันมีของที่จะทิ้งในมือของเราถ้าเราไม่มีอะไรจะทิ้งถ้าเราทิ้งเสียก็ไม่มีอะไรที่จะทิ้งอะไรในมือเราไม่มีที่ของมันไม่มีดังนั้นผมเคยเล่าให้ฟังก่อนวันนั้นผมเคยเล่าอ่ะมันชัดดีนักปฏิบัติสองคนเถียงกันว่านั่งประชุมกันอยู่อย่างเนี้ยไอ้มีลมอย่างหนึ่งก็มีธงอย่างหนึ่งธงมันก็ไว้ตัวไปมาอยู่เรื่อยต่างคนต่างดูอยู่ ไอ้คนหนึ่งก็คิดว่าไอ้ธงนี่มันไว้ตัวเพราะอะไรไอ้คนหนึ่งก็ตอบว่าเพราะลมคนที่สองก็ไม่ใช่เพราะเป็นพระธงมันมีเนี่ยเอาดูมันอารมณ์ตรงไหนล่ะถ้าอารมณ์ไม่มีธงก็ไม่ไว้ตัวไม่แกว่งมันจึงเกิดความรู้สึกว่าไอ้คนหนึ่งที่ธงมันจะธงมันจะแกว่งไปแกว่งมาเป็นเพราะลมไม่ใช่คนที่สองว่ามันเป็นเพราะมีธงคนหนึ่งว่ามันเป็นเพราะมีลมมาพัดมันคนหนึ่งมันไม่ใช่มันเป็นเพราะธงนี่ก็เถียงกันอยู่นั่นมีเหตุผลอย่างนี้เรื่อยไปถ้าไม่มีธงมันก็ไม่แกว่งถ้ามีธงไม่มีลมมันก็ไม่กดแกว่งปฏิเป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองเห็นง่ายๆมันจะเป็นกระทงกระโหลกเท่านั้นแหละมันแปลกเมื่อมันแปลกแล้วก็เกิดปัญหาเกิดมาเนี่ยคนหนึ่งว่าเป็นเพราะทงคนหนึ่งว่าเป็นเพราะมีลมคนหนึ่งว่าเป็นเพราะมีทงผู้ชราท่านตายท่านทั้งสองนั้นมันทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าท่านไปติดอยู่ในแง่นี้ท่านก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีทางพ้นถ้าว่าท่านรู้สึกว่าทงก็ไม่มีลมก็ไม่มีแล้วก็หมดเรื่องปัญหาก็จางไปปัญหาก็หมดไปแต่เพราะว่าธงนั่นก็สมมติขึ้นมาให้มันมีเป็นธงลมนั่นก็สมมติขึ้นมาให้มันเป็นลมมันเป็นเรื่องสมมติมันก็ติดสมมติกันอยู่อย่างนั้นไม่มีทางที่จะไปเมื่อจากการปล่อยวางมันธงมันก็ไม่มีลมมันก็ไม่มีมันเรื่องสมมติทั้งนั้นก็หมดปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นมาอันนี้ก็น่าเอาไปวิจัยน่าไปพิจารณาเราผู้ศึกษาอยู่นี่เหมือนกันกำลังมาปฏิบัตินี้นะปฏิบัติให้มันถูกเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักว่ามันถูกมันผิดผิดแล้วก็ไม่รู้จักถูกก็ไม่รู้จักมันไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกตามความเป็นจริงที่สัจธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอย่าไปยึดมันถูกก็เป็นฐานสมมติของเขาผิดก็เป็นฐานสมมติเท่านั้นอย่าไปหมายมั่นมันเราว่าตรงนี้มันถูกเขาว่าผิดเป็นต้นพูดกันคำสองคำเราก็เลิกเรื่องมันก็หมดเขาว่าอันนั้นไม่ถูกเราว่าถูกเขาพูดกันคำสองคำแหละไม่ต่อมันก็หมดเนี่ยเรื่องมันจบลงอย่างนั้นถ้าคนหนึ่งว่าไปยันว่ามันถูกคนหนึ่งว่าไปยันว่ามันผิดไม่ลงกันก็ทะเลาะกันนะยิ่งผิดใหญ่เลยพูดถึงเรื่องจิตมันเป็นอย่างนั้นเรื่องธรรมะจริงๆปฏิบัติไปจนถึงว่ามันไม่มีปฏิบัติจนถึงว่ามันถึงความปล่อยวางถ้าว่าผู้ปฏิบัติมันก็แสดงกายแสดงวาจาของมันในทีมันนั่นแหละเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยมันเป็นของสืบเนื่องกันอย่างหน้าตาอวัยวะกิริยาท่าทางของคนโกรธคนทุกข์มันเป็นอย่างไรมันก็พอมองเห็นได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติได้จึงมีความยิ้มแย้มแจ่มใสจึงมีความซาบซึ้งเพราะอะไรเพราะท่านไม่ยึดในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจิตใจก็เป็นปกติหน้าตามันก็เป็นปกติไม่แสดงอะไรออกจากปกติทั้งนั้นจิตใจมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผมเคยพูดว่าการปฏิบัติพวกเราทั้งหลายนั้นน่ะสมัยนี้มันก็ยิ่งมีมากหลายอย่างหลายประการยิ่งทำให้พวกเราทั้งหลายวุ่นวายกันมากเช่นวัดน้องประพงเรามีปฏิบัติอย่างนี้บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้มันก็บางคนแบบมันเป็นพอทงอะไรบางคนมันไม่เป็นเพราะมีลมอย่างนี้ดังนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจริงเป็นเครื่องวินิจฉัยด้วยตนเองธรรมเหล่านี้ท่านเรียกว่าไม่เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวของเรารู้เฉพาะตัวของเราเฉพาะความเป็นจริงของเรามันเกิดขึ้นอย่างไรมันรู้เฉพาะเจ้าของไอ้ที่มันยั่วยวนก็คืออารมณ์อารมณ์นั้นมันไม่ยั่วยวนหรอกแต่มันยั่วยวนก็ยั่วยวนให้ยั่วยวนในความฉลาดเราเกิดมันปลุกของเราให้เราศึกษาอารมณ์ให้ปรึกษาอารมณ์ก็ปรึกษาโลก ไอ้ธรรมที่ปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าให้ยึดสุขเบื้องแรกของมันให้ยึดสุขยึดด้วยไปถึงสุขยึดไปถึงสุขแต่ยึดด้วยปัญญาของมันยึดด้วยปัญญายึดไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีทุกข์เกิดขึ้นมามันหนักแล้วก็ไม่ยอมปล่อยมันไม่ยอมวางเพราะอะไรเราพอใจของนี่มันดีของนี่มันถูกอย่างนี้ยึดด้วยไปถ้าเขาว่าอันนี้ไม่ดีเราก็ไปทุกข์อันนี้ไม่ถูกเราก็ไปทุกข์มันก็ตั้งมานะเกิดขึ้นมาตรงนั้นอีกแหละดังนั้นอารมณ์ที่มันกระทบอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราพิจารณาซ้ำกับมันมันเป็นบุญคุณที่สุดที่จะปลุกตัวก็จะตื่นขึ้นมาให้ดูอะไรต่างๆให้มันทราบขึ้นต่อไปให้มันรู้เรื่องมันที่เราไม่สบายก็เพราะว่าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ทำที่ว่าไม่อยากนั่นคืออยากไอ้ที่ว่าไม่อยากไม่อยากให้เป็นอย่างเนี้ยเราไม่ชอบนี่คืออยากแหละไม่อยากนั่นมันกลับเป็นอยากเป็นกิเลสมันเป็นตัณหาอย่างเราเบื่อมันไม่อยากรู้มันไม่อยากเห็นมันนี่จะนึกว่าเราเบื่อเลยมันเพิ่มความกำหนัดขึ้นเพิ่มความหลงขึ้นเท่าตัวมันอันนี้คำที่ว่าความอยากหรือความไม่อยากสองอย่างนี้มันเป็นภาษาธรรมในความรู้สึกกันนั่นเองถ้าพูดถึงธรรมะของพระองค์ท่านตรัสแล้วจริงๆนั่นน่ะมันก็เท่าเท่ากันในความอยากนี่มันก็เป็นโทษนะที่ว่าความไม่อยากนี่มันก็เป็นโทษที่ว่าไอ้ไม่อยากหรืออยากนี่เป็นส่วนมันอยากด้วยความโง่ไม่อยากก็ไม่อยากด้วยความโง่คือมันผิดเนี่ยเป็นทุกข์เราจะไปวางของทั้งหลายแล้วนี่ที่ปฏิบัติไปนี่นะมันถึงมองไม่ออกมันไปยึดถือมั่นถือรั่นอยู่ไม่หยุดนั่นไงมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาได้ไอ้ความเป็นจริงนั่นไอ้สิ่งที่มันถูกหรือสิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันสุขมันทุกข์มันไม่ใช่สิ่งที่มันสงบนะอย่างเราเห็นไอ้แม่มันสุขใจมันสบายเรื่อยเดินอย่างนี้เปลี่ยนตรงไอ้ที่มันสุขหรือมันทุกข์มันไม่ใช่ทางที่สงบทำไม่ใช่ที่สงบมันมีสุขปนอยู่นั่นมันมีทุกข์ปนอยู่นั่นแต่ว่ามันถูกอะไรมันถูกเด็กๆที่ปฏิบัติใหม่ๆมันสุขคือมันเอาอกเอาใจมันมีศรัทธาเกิดขึ้นปฏิบัติมันมีความอยากที่จะต่อไปมันมีกำลังมันมีกำลังไม่สุขเฉยๆไม่ทุกข์เฉยๆมันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเสียด้วยอย่างนี้ไอ้สุขที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านพูดเป็นอาการของมันเท่านั้นลักษณะนั้นมันเป็นอย่างนั้นอาการมันเป็นอย่างนั้นเฉยๆสักแต่ว่าอารมณ์มันวูบขึ้นทีเดียวเท่านั้นก็หายไปก็ไม่มีอะไรตัวสุขนั้นมันก็ไม่มีตัวทุกข์นั้นมันก็ไม่มีถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็มีขึ้นมาเฉยๆตรงนั้นอย่างนั้นเช่นว่าเราได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นต้นพอเสียงมันดังอย่างที่เราไอ้ที่วางอะไรลงพื้นเนี่ยมันเสียงมันเป๊ะยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาเมื่อเสียงเป๊ะฉะนั้นน่ะไม่มีอะไรมีแต่เสียงเฉยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมายังไม่เป็นอะไรต่อไปถ้าเราคิดว่าหรือตุ๊กแกมันหล่นตรงนี้ต่อไปนะแล้วก็กลัวฉะนั้นเนี่ยงูมันตกลงตรงนี้มันโดนตรงนี้มันก็กลัวฉะนั้นเนี่ยที่หนึ่งนี่มันได้กระทบเฉยๆไอ้ที่สองมันต่อไปแล้วงูหรือตุ๊กแกหรืออะไรทั้งหลายต่อไปเสียงก็เหมือนกันพอจะได้ยินปุ๊บแต่นี่มันก็มีเสียงฉะนั้นไม่มีอะไรต่อตายต่ออีกพอกระทบปุ๊บมันจะเกิดอีกต่อหนึ่งนะเสียงผู้หญิงเนี่ยหรือเสียงผู้ชายมันต่อไปเนี่ยไอ้ความเป็นเสียงครั้งแรกมันไม่ปนใครมันมีสัมผัสเฉยๆเท่านั้นเนี่ยก็เสียงภาพเป็นมาเท่านั้นเออผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะมันไม่ว่าหรอกมันมีเสียงเฉยๆพอได้ว่าเสียงผู้หญิงเป็นต้นมันก็มีความรู้สึกที่มันเป็นผู้หญิงมันเป็นปฏิปักษ์กันกับผู้ชายแล้วมาคิดต่อเรื่อยๆไปนะมันเป็นอายตนะอย่างนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในตัวของเราเข้าใจในจิตของเจ้าของนะมันก็ง่ายขึ้นไอ้ความเป็นจริงมันคนละครั้งคนละคราวมันไม่ติดกันมันคนละอย่างดังนั้นการปฏิบัตินี่ตลอดให้มีสติเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะให้มีสัมปชัญญะก็ไม่เข้าใจนะไอ้ความเป็นจริงตัวสตินี่ตัวสัมปชัญญะนี่มันให้ระลึกได้ ให้ใจมันรู้ตัวสองอย่างนี้มันเป็นพื้นอยู่แล้วถ้ามีสิ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมสองอย่างสติสัมปชัญญะสตินี่ก็แปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะก็แปลว่ากลัวตอนนี้เมื่อเกิดสองอย่างนี้เป็นต้นมันจะไปดึงเอาปัญญามาวิ่งเข้ามาดูนี่จะรู้ไหมกลัวไหมจะไม่กลัวไหมอะไรไหมมันไปแจ้งเพราะปัญญาเข้ามากระทบเข้ามาอีกคือเรื่องของสมณะนี่ไม่ใช่เรื่องมันมากเรื่องจีวรมิตรบาทเสนาสนะเภสัชท่านจะให้ดูอย่างนี้เพื่อเห็นของทั้งหลายแล้วนี่ก็เห็นชัดต่อไปแล้วก็น้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกาถามน้อมเข้ามาในตัวคนมีรายไหมดูสิจะชินมันสิจะเห็นของไม่ค่อยสวยเห็นของไม่งดงามเห็นของเหม็นสาบเหม็นคาวทุกอย่างอย่างนี้เราพยายามคิดไปอย่างนี้เราพยายามน้อมไปอย่างนี้นะเมื่อเราพิจารณาสิ่งทั้งหลายได้ติดต่อกันนะของทั้งหลายแล้วนี่ก็หมดราคาไม่สวยไม่งามไม่กำหนัดไม่รักใครหยิบขึ้นมาก็เรียกว่ามันรู้มันเห็นสักแต่ว่าเท่านั้นตัณหามันก็ไม่เกิดอุปทานมันก็ไม่เกิดพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่จุดดวงคือท่านให้รู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเราจะวางได้ปล่อยได้มันวางได้ที่เมื่อเรารู้จักไม่รู้จักโรคกรรมงูอยู่ที่นี้เราสำคัญว่างูนี่เป็นสัตว์อื่นเป็นสัตว์ที่เอาไปทำเป็นอาหารอยู่ได้และก็สำคัญว่ามันมีพิษอะไรอย่างนี้มันก็ไม่กลัวเพราะไม่รู้จักมันเพราะไม่เห็นมันถ้าเรามารู้มาเห็นตามความเป็นจริงของมันจะเราจะเกิดกลัวขึ้นมาเด็ดขาดสกุลร่างกายของเรานี่ของมันกันหรือความยึดมั่นถือมั่นนี่ของมันกันถ้าเราไม่เห็นโทษมันแล้วก็ยึดอยู่นั้นมันปล่อยมันไม่ได้มันวางไม่ได้มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้เรียกว่าการพิจารณาซึ่งอาหารที่เราเป็นที่อาศัยมันนี่ก็เพื่อให้รู้จักว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่มากไปกว่านั้นที่นี่เมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงโดยเช่นนั้นนะมันก็เป็นสัจธรรมเมื่อเป็นสัจธรรมมันก็ไม่แปรเปลี่ยนถึงแม้ว่ามันแปรมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นสัจธรรมอย่างนี้เช่นว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงมันแปรมันไม่เที่ยงมันก็เป็นสัจธรรมอย่างนั้นแหละเรื่องที่มันแปรเปลี่ยนไปนั่นเป็นต้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอีกมันก็เป็นสัจธรรมเหมือนกันมันคงที่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่ข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้เราเพิ่งเสียสาระอาทิตย์ที่คือความเห็นของเราความเห็นของเราจะความยึดมั่นถือมั่นของเราถ้าเราไม่เห็นว่ามันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไรเป็นต้นความยึดมั่นถือมั่นมันก็ยึดเข้าเสมอเรื่อยๆถ้าเราเห็นว่าของอันนี้มันไม่มีราคามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเรื่องของสมมติมันก็วางอารมณ์ที่มันมากระทบทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นก็ดีทางกายก็ดีทางจิตก็ดีมันก็เหมือนคนภายนอกคนภายนอกมันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นรูปธรรมแต่เราไปพบเขามันเสียแล้วไปกระทบเข้าจะมันเปลี่ยนเป็นนามธรรมจิตอยู่ในใจของเราถ้าเรารู้จักอารมณ์ภายในมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอกรู้จักคนภายนอกมันก็รู้จักอารมณ์ภายในที่ท่านกล่าวไว้อัจจตาธรรมาปหิตาธรรมาภายในมันก็เป็นอย่างนี้ภายนอกมันก็เป็นอย่างนั้นทางภายนอกภายในเอามาปนกันเข้าอีกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามันเห็นชัดขึ้นเมื่อไรไอ้ความเห็นชัดในธรรมะไม่ใช่ว่านั่งอยู่มันเห็นชัดยืนมันเห็นชัดนอนไม่เห็นชัดอะไรก็ช่างไม่เกี่ยวกับอิริยาบถมันจะยืนอยู่ก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามนี่แค่นั้นท่านจึงว่าทำจิตให้มันสม่ำเสมอกับอิริยาบถทำอิริยาบถให้มันเสมอการยืนการเดินการนั่งการนอนเรียกว่าอิริยาบถไอ้ผู้ที่มีความรู้สึกควบคุมอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนถ้ามันยืนอยู่เมื่อเราสัมผัสกระทบอารมณ์ขึ้นมามันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นคือว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีกลิ่นก็ช่างมีรสก็ช่างมีโผฏฐัพพะก็ตามมีธรรมอารมณ์อะไรก็ช่างมันเถอะเราจะยืนอยู่มันก็เห็นอย่างนั้นเราจะนั่งอยู่มันก็เห็นอย่างนั้น เราจะนอนอยู่ก็ไปเห็นอย่างนั้นมันเห็นอยู่อย่างนั้นนี่ก็เรียกว่ามันเป็นหนึ่งมันเห็นชัดถ้าเห็นจริงทั้งหลายเหล่านี้การกัดรูปธรรมะการรู้เห็นธรรมะนี่พระพุทธเจ้าจึงว่าไม่แน่บางองค์ก็นั่งบางองค์ก็ยืนบางองค์ก็นอนฉะนั้นการจึงทำสตินี่ให้มันมีอยู่เสมอบางองค์ฉันจะหันอยู่ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าถ้ากำหนดฉันจะหันแต่ไหนกำหนดดีๆผมว่ามันเกิดความรู้หลายประการทีเดียวเราเพ่งลงในอาหารเรานั่งพิจารณาเดี๋ยวฉันเดี๋ยวกำหนดรู้จักทางอาหารที่มันจะกำหนดไม่ถูกกับร่างกายเรานี้ด้วยแล้วรู้จักประมาณมันก็รู้จักชัดเจนรู้ซึ่งอาหารก็รู้จักเนี่ยว่ากำหนดอาหารรู้ในความเป็นจริงนั่นก็เรียกว่าอาหารนี่มันก็เป็นโทษอันหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งสำหรับให้คนน่ะมันป่วยไม่สบายก็เพราะอาหารถ้าเรารู้จักอาหารตามเป็นจริงแล้วเป็นต้นมันก็เกิดประโยชน์อย่างคนเสียท้องเสียไส้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรากำหนดอาหารมันเนี่ยมันจะรู้จักเดี๋ยวไอ้ของนี่มันแถลงเต็มมันเข้าไปในปากเราครั้งแรกถ้าเรากำหนดลงไปถึงที่มันจะรู้จักทีเดียวเนี่ยมันจะสอนออกมันจะรู้จักดังนั้นการกำหนดอาหารนี่มันจึงเป็นยากำหนดอาหารนี่เป็นยาอันหนึ่งให้พินิจพิจารณาแล้วอย่างนั้นถึงเกิดปัญญาถ้าเราดูเรามองดูในบาตรเพ่งดูในบาตรอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อฉันเป็นทบาทให้มองแต่ในบาตรให้มองแต่ในบาตรอย่ามองดูบาตรผู้อื่นเพื่อหวังจะยกโทษอย่าให้เมล็ดข้าวตกลงในบาตรอย่าให้เมล็ดข้าวตกลงในที่นั้นมันจะรู้เห็นหมดครับถ้าเรากำหนดลงไปแค่นั้นอะไรมันเสียหายไม่ดีในลักษณะอันนี้ถ้าเรามีสติอยู่เท่านั้นมันต้องคุ้มความวินัยต้องมีมันต้องรู้จักมีสัมปชัญญะอยู่มันกลัวอยู่เท่านั้นเมื่อสิ่งทั้งหลายเรานี่มีอยู่กับปัญญาเข้ามาช่วยมันต้องเกิดปัญญาขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นก็เลยมันสงบระงับไปในตัวของมันการนั่งอยู่ก็ดีการยืนอยู่ก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีการนอนก็ดีอิริยาบถทั้งสี่นี่มันมีความรู้ชัดอย่างเดียวกันมันสม่ำเสมอยกง่ายๆเช่นว่าแมวเรามองเห็นแมวที่นี่เรานั่งอยู่เห็นก็เป็นแมวถ้าเรายืนขึ้นมองก็เป็นแมวอยู่ถ้าเรานอนมองไปก็เห็นเป็นแมวอยู่ถ้าเราวิ่งไปเราก็เห็นเป็นแมวอยู่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีเปลี่ยนนี่เป็นแมวทั้งนั้นนี่อย่างนี้เดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนแปลงอิริยาบถนี่มันเสมอมันเห็นอารมณ์นั้นชัดอยู่ไม่ใช่ว่าอิริยาบถเสมอก็นั่งให้มันเสมอยืนให้มันเสมอนั่งไม่ใช่เวลาอย่างนั้นมันใช่ความรู้สึกมันใช่ความรู้สึกอย่างว่าเรานั่งอยู่แล้วก็เห็นมันเป็นแมวอย่างนี้เรายืนขึ้นก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแมวเรานอนลงก็เห็นว่ามันเป็นแมวมันเป็นแมวอยู่ทั้งนั้นแหละไม่เปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าอิริยาบถเสมอนั่นคือความรู้สึกอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงก็เพราะมันเป็นแมวจริงๆนี่มันไม่เปลี่ยนไม่ใช่พอนั่งอยู่เป็นแมวลุกขึ้นมันเป็นสุนัขเดินไปมันเป็นสุกรอะไรไปยังไม่ใช่อย่างนั้นมันคงที่มันคือมันชัดอย่างนี้เดี๋ยวอิริยาบถมันเสมอบางคนก็ไปจัดว่ายืนก็ให้การภาวนานั่นนะยืนไปมันเท่ากันกับนั่งนั่งก็เท่ากันกับนอนนอนให้เท่ากันกับเดินอันนี้ก็ทำได้แต่ว่าทำได้ชั่วคราวเต็มทีนะถ้าหากพูดถึงความรู้สึกจริงๆแล้วมันจะต้องอิริยาบถเสมอกันคือความรู้สึกมันเสมอกันถ้าเรารู้จักอารมณ์ที่มันเสมอกันนะไม่จะไม่ว่ากลางวันไม่จะว่ากลางคืนกระทบอะไรเป็นต้นจิตของเราจะมีหลักอยู่อย่างนั้นมันไม่ซ้ำเติมอะไรทั้งหลายทั้งนั้นเรียกว่าเป็นปกติจิตมันเป็นปกติมันเป็นปกติเรียกว่าปกติจิตมันเป็นปกติจิตไอ้ความเป็นจริงท่านนี่กล่าวไว้ว่าไอ้จิตไม่ก็เป็นปกติอยู่อย่างนี้แต่ว่าเมื่อมันจะผิดปกตินั่นก็เพราะว่าเสียงมากระทบกลิ่นมันมากระทบรสมันมากระทบโผฏฐัพพะมากระทบนี่มันก็เปลี่ยนไปทำไมเพราะมันหลงอารมณ์ มันหลงไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสมันหลงไปอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปตามตามอารมณ์นั้นน่ะนี่คือจิตมันไม่รู้จักคือจิตมันประกอบด้วยความโลภโกรธหลงอยู่เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามนั้นตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสที่เนี่ยไม่ใช่ว่ารูปมันให้เปลี่ยนไปไอ้ความรู้สึกเราเองมันพาให้เปลี่ยนไปอันนี้เราชอบมันก็เปลี่ยนไปอย่างนึงอันนี้ไม่ชอบมันก็เปลี่ยนไปอย่างนึงไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายนั้นก็เป็นปกติของมันดังนั้นโลกนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่าโลกวิทูให้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกก็คือรู้แจ้งถึงอารมณ์มาแล้วอารมณ์ก็เหมือนกับโลกโลกมันก็เหมือนอารมณ์ถ้าเรารู้อารมณ์เราก็รู้โรคอันนี้อย่างแจ่มใสนะถ้าเราไม่รู้จากอารมณ์เป็นต้นเราก็ไม่รู้โรคอย่างแจ่มใสพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านจึงตรัสว่าโลกวิทูผู้รู้แจ้งถึงโลกพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อยู่ในโลกนี่แหละตรัสรู้อยู่ในรูปนี่ในเสียงนี่ในกลิ่นในรสนี่โผฏฐัพพธรรมารมณ์นี่ไม่ใช่ว่าท่านหนีไปที่ไหนหรอกท่านเห็นอันนี้มันชัดอารมณ์ทุกอย่างมันก็สม่ำเสมอของมันนี่ที่เราว่ามันดีมันชั่วมันสุขมันทุกข์ก็เพราะไอ้ความรู้สึกของเราเท่านั้นน่ะอันนั้นก็เป็นธรรมดาอยู่เป็นปกติของโลกนี่จิตใจเราไม่ได้โทษอะไรทั้งนั้นน่ะไม่ได้โทษนอกจากนั้นก็ย้อนมาในตัวของเราเช่นว่าเราเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่รู้จักก็น้อยใจดีใจเสียใจอะไรทั้งหลายนั่นนี่ในรูปในนามนี่ไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ของเขาเองมาแหละไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งเป็นเดี๋ยวนี้เรามาพบในเวลานี้ก็รู้มันว่ามันเป็นอย่างนี้โลกเขาเป็นมาอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาเป็นเองอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นอย่างอื่นที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็เพราะจิตของเรานี่เองไปหมายมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันจึงเกิดความดีใจขึ้นมันจะเกิดความเสียใจขึ้นเท่านั้นนั่นนี่มันก็ไม่มีอะไรไอ้ที่เราปฏิบัตินี่ก็ไม่ต้องหมายอันนี้มันซึ้งมันลึกที่เราปฏิบัติกันทุกวันนี่ก็ให้รู้จักในขอบเขตของเราที่เรามาปฏิบัตินี้มันอยากจะได้ตามปรารถนาของเราทุกประการนะมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นเรานี่เรียกว่าการปฏิบัติให้เห็นชัดเจนอยากจะเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นก็เห็นตัวของเราจะยืนให้มีสติจะนั่งให้มีสติจะนอนให้มีสติพูดไปถึงไหนก็ไม่ไปท่านก็ย้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะมันเป็นรากฐานอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมเคยพูดว่าอยู่ด้วยกันมากๆอย่างนี้ก็อยู่เหมือนอยู่คนคนเดียวแล้วจะมองในง่ายๆแต่มันรักคนนี้นี่มันก็เริ่มจะผิดแล้วในใจของเรารู้มันดีมันเกลียดคนนั้นนี่เราก็รู้แล้วมันเริ่มจะผิดแล้วเนี่ยเราว่าท่านสอนว่าไม่รักใครไม่ได้เกลียดใครมันจะเกลียดนั่นมันจะรักใครไม่เป็นอาการเท่านั้นมันอยู่นอกใจของเราไม่อยู่ในใจของเราอย่างนี้พูดอย่างใจมันก็เป็นอย่างนึงดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าโลกโลโกคือโลกอโลโกมันสว่างอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนน่ะธรรมของพระพุทธเจ้าอาการของทั้งหลายทั้งธรรมทั้งหลายเลยมันเป็นอาการอยู่สว่างสวยอยู่ตลอดเวลาแต่เราบางทีเราก็ทุกข์ใจบางทีเราก็สุขใจบางทีเราก็ดีใจบางทีเราก็เสียใจไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งใดหรอกนะมันเป็นเพราะความเห็นผิดของเรานี่เองมันถึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงโอปนายโกให้น้อมเข้ามาอย่าน้อมออกไปให้น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตัวของเราเพื่อจะเห็นชัดๆมันมีรากฐานพยานอยู่ที่ตรงนี้ ไอ้ปฏิบัติใหม่ๆพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกจักหรอกไม่รู้จักมันจะรู้จักเมื่อไรรู้จักเมื่อเราปฏิบัติไปนั่นแหละเพราะสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันเกิดจากการปฏิบัติที่วันนี้แต่ว่าการพูดกันมันเป็นอย่างหนึ่งการพูดมันได้ยินเสียงมาถึงหูเราเมื่อถึงหูมาถึงใจพิจารณาเอาไปพินิจพิจารณาเดี๋ยวไปปฏิบัติอย่างเนี้ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นคนมีปัญญามากมันก็เกิดขึ้นเร็วคนมีปัญญาน้อยมันก็เกิดช้าไม่มีปัญญาเลยมันก็ไม่เกิดมันเป็นไปอย่างนั้นการนั่งสมาธิก็อย่าไปว่าอะไรมันเลยการนั่งสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นแล้วถอนกลับมาอีกกลับมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นถ้าเรามั่นใจในข้อปฏิบัติเราอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิส่วนหนึ่งนี่มันเป็นสมาธิส่วนหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่เป็นผลมันคือมันเป็นดอกมันเป็นดอกออกจากดอกมันก็เป็นผลมันก็เป็นผลเล็กมันก็เป็นผลใหญ่เรื่อยๆของมันไปอย่างนั้นสิ่งที่ปัจจัยนิสัยของคนนี้มันเหมือนกันสิ่งที่มันฝังในเรายังไม่เห็นมันไอ้เช่นผลมะม่วงเม็ดมะม่วงเม็ดขนุนเนี่ยเราไม่รู้จักมันนะวันนี้เราได้ฉันขนุนเอายวงขนุนมาฉันนะหยิบเม็ดมันขึ้นมาอันนั้นน่ะคือเราแบกต้นขนุนอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักเอามะม่วงขึ้นมาฉันสักใบหนึ่งหยิบเม็ดมันขึ้นมาอันนั้นคือเราแบกต้นมะม่วงอยู่ตั้งต้นแล้วไม่รู้เรื่องของเรานะเอาเม็ดทุเรียนจับขึ้นมาฉันนั่นคือเราแบกต้นทุเรียนอยู่ทั้งต้นแต่ก็ไม่รู้จักมันไม่ทราบหยิบเม็ดขนุนขึ้นมานั่นแหละหยิบต้นขนุนทั้งต้นขึ้นมาแต่เวลานั้นมันยังไม่เห็นแล้วจะเอาไปทุบดูมันก็ไม่เห็นต้นมันคือมันละเอียดมันจุนเป็นจุนมีจุนที่ละเอียดละเอียดตรงไหนว่าต้นมันอยู่ตรงไหนใบที่ตรงไหนดอกมันอยู่ที่ตรงไหนกิ่งที่ตรงไหนใบมันอยู่ตรงไม่ได้ไม่เห็นถ้ามาเห็นเราก็รู้สึกว่าไม่มีต้นไม้อย่างนี้ทำไมคือมันไม่ถูกส่วนของมันดิถ้าเราเอาเม็ดมันไปฝังไว้ในดินดิมันจะงอกขึ้นมาเกิดมันจะต้นมันจะเกิดขึ้นมาใบก็จะเกิดขึ้นมากิ่งมันก็จะเกิดขึ้นมาต่อไปมันโตขึ้นดอกมันจะเกิดขึ้นมาใบจะเกิดขึ้นมาผลเล็กมันจะเกิดขึ้นมาผลโตมันจะเกิดขึ้นมาผลที่มันสุกมันจะเกิดขึ้นมาในนั้นแต่ว่าเมื่อมันยังเป็นเมล็ดอยู่เช่นนี้เราชี้มันไม่ถูกอย่างนั้นคนจึงไม่สนใจความเป็นจริงถ้านักปฏิบัติจะหยิบมะม่วงขึ้นมาสักลูกนึงนั่นคือเราแบกต้นมะม่วงอยู่เนี่ยถ้าเรารู้จักอย่างนี้มันก็สบายดิเมื่อเกิดพบขึ้นมามันตายแล้วนี่อย่างเราหยิบเม็ดขนุนขึ้นมาฉันมะม่วงขึ้นมาฉันก็ไม่เห็นอันใดอะไรมันบังอยู่ไอ้รสหวานมันรสมันมันรสเปรี้ยวมันเราไปมองไปถึงต้นมะม่วงอยู่ในนี้มองไปถึงไอ้อันนี้มันหวานดีนะอันนี้มันอร่อยเท่านั้นกันไหมสิ่งทั้งหลายนี่มันกันไหมไม่เห็นต้นมะม่วงในเม็ดมะม่วงไม่เห็นต้นขนุนในเม็ดขนุนเนี่ยเรานี่ก็มันกันฉันนั้นเราทับอยู่นี่นั่งทับอยู่ถึงธรรมะนอนก็ทับถึงธรรมะเดินไปก็เหยียบธรรมะทุกก้าวแต่เราไม่รู้ว่าเราเหยียบธรรมะเรียกว่าปฏิบัติธรรมะทำมันอยู่ที่ไหนที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นอย่างเราจับเม็ดมะม่วงขึ้นมาเราต้นมะม่วงที่ไหนเห็นโน้นต้นใหญ่ไหนความเป็นต้นที่เราหยิบอยู่นี้ไม่เห็นทำไมไปยังไม่สมรุ่นของมัน
มาบวชนะมันไม่ถูกจุดมันครับมันไม่ถูกจุดนักบวชมุ่งอะไรมุ่งลาภสักการะหรือมุ่งยศหรือมุ่งสรรเสริญหรือมุ่งอะไรมากมุ่งวัตถุหรือครับนักบวชพระพุทธเจ้าไม่ให้สอนมุ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ให้มุ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นครับไม่ให้มุ่งนะถ้ามุ่งความสุข มุ่งความสนุกมุ่งการอยู่ดีมุ่งการกินดีมุ่งวัตถุแล้วก็ไม่ต้องบวชแล้วมันโกหกพกลมเขาจะหากินตามสบายก็เป็นคารวาสนะครับไม่ต้องมาอดหลับอดนอนก็ไม่ต้องมาฉันข้าวมือเดียวไม่ต้องมาอยู่ป่าครับดีกว่าอย่างโยมเนี่ยเขานั่งนั่นน่ะคุณหมอน่ะยังไม่บวชก็สบายครับอยู่สบายหากินตามชอบใจแล้วมันก็สบายนี่เดียวกว่านักคารวาสก็เกิดมีประโยชน์นะเห็นว่าไอ้คารวาสเขาเนี่ยเป็นคารวาสนะเขาอยู่ในกามมีครอบมีครัวมีเงินมีทองห่วงใยนะจะนึกเห็นเขาว่าเออไอ้เขานั่นน่ะไม่ใช่เราไม่ใช่นักบวชบางทีเขาไปก่อนเรานะบางทีเขาไปก่อนเราครับทำไมถึงไปก่อนเราเขาคลุกคลีอยู่ในครอบครัวเขาเป็นทุกข์เพราะผัวบ้างเป็นทุกข์เพราะเมียบ้างเป็นทุกข์เพราะลูกบ้างเป็นทุกข์เพราะอะไรก็ได้อย่างก็เดี๋ยวเขาเห็นโทษเนี่ยครับเขาทิ้งไปก็ได้เขาทิ้งไปก็ได้ครับนี่เขาทำเองมันเห็นโทษมันนี่ครับบางทีมันเป็นทุกข์มันเห็นโทษเมื่อเขาเห็นโทษอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เท่านั้นแหละเมื่อเห็นโทษมากในสิ่งทั้งหลายเขาก็ละโทษอันนั้นละแล้วเขาก็เกิดประโยชน์ในสิ่งอะไรที่เป็นประโยชน์เขาก็กระลำทำของเขานี่นี่เดียวกับเขาเขาเผชิญอยู่ทุกวันเรานี่มันไม่ค่อยถนัดนะครับไม่ค่อยถนัดมีแต่ความคิดนึกเอาจะเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นอย่างนี้เนาะไม่อิ่มเลยครับไม่มีอิ่มเลยนึกไปมันดีไปทั้งนั้นเนี่ยอะไรมันก็ดีดีดีทั้งนั้นก็ไม่เห็นโทษมันครับไม่เคยเห็นโทษไม่เคยเห็นโทษเห็นเขาทำนาด้วยก็อยากจะทำเขาครับเห็นเขาทำไร่มากๆก็อยากจะทำไร่มันไม่เห็นโทษครับไอ้คนที่เขาทำนาเดี๋ยวเขาก็พยายามทำทุกปีทุกเดือนทำไร่เขาก็ทำทุกปีทุกเดือนนั้นๆเขาก็เห็นโทษแหมมันยากมันลำบากเนี่ยเขาคนนี้จากการทำไร่ทำนาก็ได้เราไปคิดเอาเฉยๆเท่านั้นน่ะคิดแต่ทำนาเฉยๆแหมก็ได้เข้ามากนะทำไร่ไม่ข้าวโพดนั่นเนี่ยมากนั่นเนี่ยเงินมากมันสบายเนี่ยคิดนี่คิดเฉยๆอะไรมันก็สบายมันสบายทั้งนั้นเมื่อสบายก็ได้ไม่เห็นโทษมันครับไม่ได้ติดอยู่ในนั้นเรียกว่ามันเรื่องจิตใจมันคิดคิดอยู่กับความคิดอนุมานเอาทุกอย่างนั่นแหละครับนะอนุมานทุกอย่างฉะนั้นน่ะมันไม่ได้ถนัดครับไอ้พวกญาติโยมก็ทำในความถนัดนะเขาจะกินเหล้าเขาก็กินมันถนัดกินจนมันรู้จักโทษวันเดียวก็ทิ้งมันก็ได้เราเด็กนึกอยากจะกินเหล้าเฉยๆแหมมันจะเป็นยังไงนะดียังไงนะเลยไม่มีเมาสักทีเลยไม่เห็นโทษมันสักทีเลยกินอยู่เรื่อยรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีเลยก็นึกเอาเฉยๆแล้วมันเลยไม่อิ่มครับไม่อิ่มไม่จับนี่มันเป็นแต่อย่างนี้ที่นี่นักบวชของเราเนี่ยมันเป็นหัวหน้าคนมันเป็นบุคคลที่สอนคนบุคคลที่สอนคนก็ต้องทำตัวให้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสอนคนเราจะต้องทำให้มันดีให้มันถูกต้องมันก็เป็นอย่างนี้ตามความจริงมันนะอันนี้พอเราทำได้มันบกพร่องมากครับแล้วก็อยู่ไปเฉยๆเรื่อยๆไปอย่างที่เขาเคยมาเล่าให้ผมฟังไอ้พ่อโยมมาเล่าให้ฟังว่าพระครูอะไรก็ไม่รู้เข้าไปบ้านเขาอยากได้อะไรก็เข้าไปบ้านนะท่านพระครูบวชวันนี้ได้อะไรบ้างอาตมาก็ได้สมควรเหมือนกันเนี่ยรูปก็ได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้คืออยากจะดูก็ดูมันได้ไม่อยากจะดูมันก็ได้อยากจะเอามันก็ได้อยากจะทิ้งมันก็ได้อาตมาได้แล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอาตมายังไม่ได้ตั้งแต่วัตถุวัตถุคืออะไรเงินเขาวัดกันมาปี2ปีเขารวยเงินกันเป็น 30,000 40,000 เป็นแสนอาตมายังไม่เคยได้เลยได้ทีละ 10,000 20,000 เท่านั้นก็เสียไปยังไม่จุใจเลยโน่นไปหาวัตถุอย่างนั้นไม่รู้เรื่องจิตของเจ้าของนั่นน่ะพูดเช่นนี้ก็น่าอายโยมนะนี่ไปแสวงหาอย่างนั้นนี่ถ้าเรายังวัตถุไม่พอก็ไปแย่งพ่อค้าเขาเท่านั้นคิดไปคิดมาเลยก็ซื้อรถยนต์ซ ื้อรถยนต์ก็ซื้อยามาขายใช้หนังเท่านั้นเนี่ยหาเครื่องไฟมาเท่านั้นเนี่ยออกโฆษณาเท่านั้นนี่ไม่มีใครจะว่ากันครับใครมันก็ถึงกันแล้วในทุกวันก็ยังมีใครทำอะไรอะไรก็ไม่มีใครว่าเลยทำนาเลยครับทำโรงนาใหญ่ๆเขาทั้งหมดวัดไปทำนากันเป็นกลุ่มเลยก็ไม่มีใครว่าเลยนี่แล้วมันจะไปได้ยังไงพวกเราทั้งหลายนะนี่นะไอ้ผมเห็นโยมคนหนึ่งก็ไปฟังธรรมเขาอะฟังธรรมในมาเทศน์ในโยมฟังเอ้ยอามนุษย์ทั้งนั้นเนี่ยพวกนี้มันไม่มีศีลห้ามันอามนุษย์ทั้งนั้นเขาบอกโอ้ผมนั่งฟังแม่มันพูดแรงเกินไปไปอาพระจะไม่มีไหมเนาะแล้วผมมองดูในโลกทุกวันมันอาพระเยอะแต่เขาไม่เทศว่าอาพระว่าจะอามนุษย์มันอยู่ในใจของคนครับทุกวันนี้มิฉะนั้นที่เรามาตกลงกันวันนี้ก็เรียกว่าทำความเข้าใจกันแล้วตั้งใจครับให้มันสมบูรณ์เถอะสมบูรณ์เพราะมีหวานเนี่ยนะมีหวานมีมันมีหอมเทียบง่ายๆกับหวานมันคือศีลเนี่ยมันมันคือสมาธิเนี่ยหอมก็คือตัวปัญญาเนี่ยนี่เราแสวงหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ครับพยายามทำให้มันมีขึ้นอันนี้คือมันไม่ถูกจุดมันครับถ้าถูกจุดเนี่ยผมเคยนึกในใจผมมาเออปฏิบัติเนี่ยถ้าคนมันยอมรับปฏิบัติจริงๆแล้วนะครับผมว่ามันมีอุปนิสัยไม่นานครับไม่นานได้ปฏิบัติไม่นานครับในครั้งพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าผู้เจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี่ครับอย่างเข้มแข็งนี่นะอย่างเร็วก็7วันบรรลุธรรมะอย่างน้อยก็โสดาบันบุคคลแล้วครับนี่นี่ปฏิบัติไปอย่างกลางครับ7เดือนเท่านั้นนะครับบรรลุธรรมะได้นี่อย่างมากที่สุดไม่เกิน7ปีครับจะต้องสำเร็จโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์เรียบร้อยอย่างนาน7ปีนี่ครับไอ้พวกเราบวชกันมาโหย70ปีนี่ไม่ขาดที่7ปีเลย80ปี70ปี60ปี50ปีนะครับมาเลี้ยงหมูกันเท่านั้นแหละมาเลี้ยงไก่กันเท่านั้นแหละมาค้าขายกันเท่านั้นมันจะเห็นอะไรครับอย่างนี้นะวันนี้ผมพูดนะวันนี้นะพูดให้ฟังนะที่มานี่ผมไม่เคยได้พูดให้ฟังหรอกอย่างเงี้ยวันนี้เดี๋ยวผมยอมรับกันเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนี่ครับนะบ้านมันอยู่ทิศเหนือเราไปทิศใต้มันจะถูกบ้านเมื่อไรแล้วก็คิดดูง่ายๆครับไม่ยากแล้วนี่ถ้าว่าท่านบำเพ็ญศีลต้องมาทำศีลให้มันดีลองดูดีครับทำพระวินัยให้ถูกต้องดีครับแล้วพยายามทำสมาธินะมันก็จะเกิดปัญญาไม่ช้ามันก็เร็วครับตามอุปนิสัยของคนเรามันเป็นของยากก็จริงแต่ว่าไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะทำได้พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนั้นถ้าหากว่าธรรมะอันใดมันเหลือวิสัยมนุษย์แล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงสั่งสอนให้หรอกครับท่านทรงสั่งสอนสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระพุทธองค์ก็โง่เท่านั้นแหละไม่มีปัญญาแล้วไอ้ของที่ไม่เกิดประโยชน์ครับท่านจะสอนไปทำไมมันไม่มีประโยชน์ท่านเกิดมาสร้างประโยชน์เดินไปก็ให้เป็นประโยชน์อยู่ก็เป็นประโยชน์ไปก็เป็นประโยชน์ครับตัวท่านก็เป็นประโยชน์พบนี้ก็เป็นประโยชน์พบหน้าก็เป็นประโยชน์สิ่งที่คนไม่รู้เรื่องมันจะเป็นประโยชน์อะไรมันไม่เป็นประโยชน์หรอกครับคำนั้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องสอนท่านไม่สอนนะครับธรรมะสิ่งที่นี่ท่านสอนไว้นี่เป็นทางกัตตารู้ธรรมนี่ครับมันพอเหมาะสมควรกับผู้มีศรัทธาผมเห็นว่ามันไม่ค่อยจะยากครับไม่ค่อยเคร่งอะไรหรอกแต่คนเรามันบักเคร่งนะพระวินัยพระวินัยทำอย่างนั้นแม่มันเคร่งเกินไปไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้านะครับไม่มีเคร่งมีหย่อนเนาะมันพอดีทั้งนั้นแหละแต่เราเป็นต้นปัญญามันน้อยกิเลสมันร้ายตามใจเจ้าของก็เดี๋ยวมันเคร่งไปไอ้ความจริงๆมันไม่เคร่งหรอกครับมันแบบเองมันไม่เคร่งมันไม่นักที่มันเคร่งคือคนไม่ชอบแต่ทำอย่างนั้น ไม่ชอบจะทิ้งตัวเจ้าของไม่ชอบจะละเจ้าของเท่านั้นแหละไม่ยอมรับธรรมะจึงเป็นของยุ่งยากลำบากครับท้อใจถ้าเนรบวชมาเอ้ยจะไปทำตามพระธรรมพระวินัยไม่ได้กินหรอกของยิ่งอ่ะมันเหลือกินเลยครับมันเหลือกินไม่ใช่พอกินมันเหลือหรอกนี่อย่างไรก็ตามเถอะครับจีวรก็ดีบิณฑบาตก็ดีเสนาสนะก็ดีเภสัชก็ดีนั่นพวกเราทางหลานนี่จะไปน้อยใจว่ามันจะอดครับแต่ว่าเรามาทำให้มันถูกต้องตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละครับเมื่อได้ฉันในวันนี้ไม่ต้องเก็บไว้ครับให้คนอื่นไป